Toshkentda 21:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz hatbir sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
United States right now has the hottest economy.
AQSh bugun dunyodagi eng jozibali iqtisodiyot deydi prezident Donald Trump. Moliyaviy og'irlik Xitoy zimmasiga tushish haqida tinimsiz aytib kelgan Trump kutilmaganda yangi bosh tariflari dekabr oyi oxirigacha qoldirilishi haqida e'lon qildi. Savdo urushi AQShning inson huquqlari va demokratiyaga oid an'anaviy mavqeyiga ham putur yetkazayotgani aytiladi.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Xalqaro hayot dushanbadan jumaga qadar siz uchun saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda.
Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda.
Boy davlatlar global o'sishni dolzarb ustuvor masala deb belgiladi.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi.
Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring.
Yangi raketa texnologiyalari qudratli davlatlar o'rtasida yangi qurol poygasini keltirib chiqarmoqda. Ayniqsa tovush tezligidan 25 baravar yoki undan tezroq uchadigan gipertovushli raketa sistemalari alohida tashvish uyg'otmoqda. O'tgan oy AQSh va Rossiya o'rta masofali yadro qurollarini qisqartirish shartnomasidan chiqishi global xavfsizlik tartibi yangilanish arafasida ekaniga ishora bo'ldi. Vaziyat izdan chiqmaguncha yangi bitimlarga erishish zarurati ta'kidlanmoqda. O'tgan yil dekabrda Rossiyada Avangard gipertovushli raketa sistemasi sinovdan o'tkazildi. Moskva raketa soatiga 11 000 kilometrdan tez uchishini, mudofaa sistemalarini aylanib o'tish salohiyatiga ega ekanini da'vo qilmoqda. Bunday raketalar oddiy va yadroviy kallaklar tashiydi. Rossiya Avangard sistemasi hozir konveyerga qo'yilganini ma'lum qilgan. AQSh, Xitoy va Avstraliya ham o'z tizimlarini yaratmoqda deydi. Shu mavzuda izlanib hisobot tayyorlagan Yevropa yetakchilik tarmog'i tahlil guruhidan Katarzina Kubiak.
These are going to outman.
Yangi raketalar eskilardan tezligi va manevrligi bilan ustun turadi. Amaldagi va ishlanayotgan mudofaa tizimlarini yorib o'tish potensialiga ega. Sun'iy yo'ldoshlarga qarshi raketa texnologiyalari ustida ham izlanishlar olib borilmoqda, deydi Kubiak. Ham oddiy ham yadroviy kallaklarni tashiy olish salohiyatiga ega ikki maqsadli raketalar yanglishlik va xato hisoblarga, fojiali oqibatlarga sabab bo'lishi mumkin.
So in the crisis situation,
mojaro paytida harbiylar katta bosim ostida ish qiladi. Dushman qanday turdagi raketa otgani mafhum bo'lsa, eng yomon ssenariyga ko'ra javob beriladi. Vaziyat yanglish baholanishi mumkin. Bu esa mojaroning istalmagan darajaga aylanishiga olib keladi, deydi tahliliy izlanish muallifi. Oy boshida Rossiyaning Arktikadagi yangi raketa sinovi paytida portlash yuz berib, 5 ilmiy xodim halok bo'lgan. Nurlanish darajasi oshgani aytiladi. Ba'zilar yadroviy reaktorli qanotli raketa sinalgan, deydi. Kubiakning aytishicha, raketa texnologiyalari poygasi xalqaro xavfsizlik poydevorlariga zarba bermoqda.
Xavfsizlikka doir usiz ham murakkab vaziyat yanada murakkablashadi. Raketalarning yangi turlari davlatlararo raqobatni yanada kuchaytiradi. Mintaqaviy va global xavfsizlikni ta'minlash yanada qimmatga tushadi. Harbiy to'qnashuv ehtimoli oshadi, dedi tahlilchi. Hisobotda aytilishicha, raketa poygasi xalqaro hamjamiyat siyosiy kun tartibida ustuvor masala bo'lishi kerak. Qurollarni tarqatmaslik haqidagi amaldagi hujjatlarni kuchaytirib, yangi raketa texnologiyalarini tartibga soluvchi shaffof qoida va bitimlarni muzokara orqali qabul qilish zarur. Yaqinda Gruziyada Rossiyaga qarshi ommaviy norozilik namoyishlari ketidan Kreml bu mamlakat bilan turistik aloqalarni muzlatib qo'ydi. Ikki mamlakat o'rtasida barcha parvozlar to'xtatildi. Rossiyalik fuqarolarga Gruziyani tark etish tavsiya qilindi. Sayyohlik hisobiga yashovchi bu respublika iqtisodiyoti og'ir ahvolda qoldi. 1983-yilda Gruziya tog'larida Gruziyaning Rossiya himoyasiga o'tgani haqidagi Georgievsk bitimining 200 yilligiga bag'ishlangan yodgorlik qurilgan. Ikki mamlakat o'rtasida 2008-yilda kechgan urushga qaramay, rossiyalik sayyohlar hali ham bu joyni ziyorat qilib turadi.
Мы не почувствовали такого, что
Bizga yaxshi muomala qilishadi. Do'q popsalarni eshitmadik, dedi Zat ismli rossiyalik sayyoh.
Всё отлично, никаких проблем.
Muammo yo'q. Bizga munosabat do'stona, dedi uning Aleksandr ismli vatandoshi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin farmoniga ko'ra, o'tgan oydan beri ikki mamlakat o'rtasida barcha yo'lovchi parvozlari bekor qilingan. Bu esa Gruziya iqtisodiyotiga zarba bo'ldi.
У меня часть товарищей осталась.
Айрым достларымыз біз білан Грузияге бармады. Татыл үшін башқа жойге барышны афзал көрішті. Матбуат уларны фикриден қайтарды. Хамма-хам сиясат ва адди адамлар ортасдаги фарқны білмайды, дейді Артем Сымли Сайох.
Я считаю, что
Грузияге қаршы чара адолаттан емас. Махалли халк бізге яхшы муамала қылыпты, дейді Марат.
Также люди и будут приезжать.
Hisoblarga ko'ra, Rossiya sanksiyasi Gruziyaga 400 million dollarga tushdi. Ayrim kuzatuvchilar Gruziya iqtisodiyotini xilma-xillashtirishi kerak, deydi.
Economic development based
iqtisodiy taraqqiyotni yolg'iz turizmga bog'lash siyosatchilarimizning katta xatosi bo'lgan. Iqtisodiyotning haqiqiy sektorlarini rivojlantirish kerak, deydi Gruziya sobiq iqtisodiyot vaziri Vladimir Papava. Sayyohlik bilan shug'ullanuvchi kompaniyalar og'ir ahvolga tushgan. Kunning jaziramasiga qaramay, uzumzorlar bilan o'ralgan mana bu mehmonxonaning hovuzida hech kim yo'q. Otel xonalari bo'mbo'sh. Rossiya hukumatı gruzin vinolari importini ham taqiqlamoqchi. Bu ham respublika iqtisodiyotiga jiddiy zarba bo'ladi. Biz Rossiya, Ukraina, Polsha, Germaniya, Latviya bilan ishlaymiz. Eksportimizning katta qismi Rossiyaga mo'ljallangan. Cheklovlar kuchga kirmagan bo'lsa-da, hali siyosiy sabablarga ko'ra ishimiz yurishmayapti, dedi vino ishlab chiqaruvchi shirkat vakili Yelena Chaknashvili. Rossiya bozorining gruzin vinolariga yopilishi boshqa bozorlarga chiqishga yaxshi imkoniyat.
It's not a new story.
Bu Gruziya uchun yangilik emas. Rossiya 2006-yilda ham bozorlarni gruzin vinolariga yopgan edi. Ammo ilojini qildik. Yanada sifatliroq mahsulot ishlab chiqarib, yangi bozorlarga chiqa boshladik. Ayni damda gruzin vinolarini Yevropa, Xitoy, Yaponiya, AQSh do'konlarida ko'rsa bo'ladi, deydi sobiq vazir Papava. Gruziya Rossiyaning ikki hududini undan olib qo'yib, Abxaziya va Janubiy Osetiyaga qo'shin kiritganlikda ayblar ekan. Gruzin iqtisodiyoti taraqqiyotiga hissa qo'shayotgan Rossiya bilan til topishishga, hamkorlik qilishga majbur.
August 17 kuni Oregon shtatining Portland shahrida oq tanli o'ngchilar guruhi namoyishga chiqdi. Ularga qarshi jamoatchilik va antifashist guruhlar ham yurish qildi. Odamlar qo'lidagi qurollarni yig'ib olib, beton to'siqlar o'rnatgan, ko'cha va ko'priklarni yopgan politsiya namoyishlarni qisqa fursatda bostirdi. Tafsilotlar bilan men Dilshod Asadullayev. 17 avgust kuni oq tanlilardan iborat o'ngchilar harakati namoyishga chiqdi. ularga qarshi mingdan ziyod odam, Antifa deb nomlangan antifashist harakati vakillari ham ko'chaga chiqdi. Politsiya jiddiy zo'ravonlik holatlari bo'lmaganini bildirdi. Namoyishchilardan 13 kishi hibsga olingan. Ultra o'ngchilar guruhi shaharni nisbatan qisqa fursatda tark etgani aytilmoqda. Shaharda oq tanli irqchilarning tahdidi ortib borayotgani kuzatilar ekan, Portland meri ma'muriyat muammoga qarshi kurashga shay holda deydi.
Confronting the reality that in the United States,
Portlandda oq tanli irqchilardan iborat millatchilik harakati kuchayib, butun mamlakatga ta'sir ko'rsatmoqda. Bunga ko'chalarda guvoh bo'lyapmiz, deydi mer Ted Wheeler.
We're certainly seeing that play out here on the streets of Portland.
Namoyishda ultra o'ngchilar ishtirok etdi. Ular orasida mag'rur bolalar nomi bilan tanish oq tanli irqchilar guruhi ham bor. Portland namoyishidan maqsad qudratimizni ko'rsatish, deydi ular. Jamoatchilik joylari, ko'chalar va hamma joyda namoyishga chiqishga haqqimiz bor. Bu xudo bergan imkoniyat, deydi mag'rur bolalar guruhi lideri Joey Gibson. Prezident Donald Trump hokimiyatga kelgach, ultra o'ngchilar guruhlari yanada oshkora harakat boshladi. Ko'plab namoyishchilarga guvoh bo'lgan Portlandda bu safar ultra o'ngchilarga qarshi ultra so'lchilar ham e'tiroz bilan ko'chaga chiqdi. Konservatorlar uzoq vaqtdan beri sukutda edi. Shuning uchun ham mamlakatning eng liberal shahri Portlandda yig'ildik, deydi Gibson. Antifashist guruh faoliyati davom etar ekan, ultra o'ngchilar kelgusida Portlandga yana qaytish niyatida. Debora Blum, Dilshod Asadullayev, Amerika ovozi uchun.
Prezident Donald Trump o'tgan yili Twitter orqali savdo urushlari yaxshi narsa va ularni yutish oson deb aytgan edi. Ammo 300 milliard dollarlik Xitoy mollariga qo'shimcha 10%lik tarif qo'yishini e'lon qilgach, birjadagi narxlar tushib ketdi. Iqtisodchilar esa global turg'unlik boshlanayotgani haqida ogohlantirmoqda. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Kuzatuvchilarga ko'ra, tez orada iqtisodlarda qisqarish boshlanishi mumkin. Avgust oyida AQSh fond birjalari yilning eng katta yo'qotishiga uchradi. Bularning markazida prezident Donald Trampning Xitoy bilan savdo urushi turibdi. Savdo bo'yicha prezident vakili Peter Navarroning ABC kanaliga aytishicha, xavotirga o'rin yo'q. 2020 yili va undan keyin ham kuchli iqtisodiyotga ega bo'lamiz. Qanday qilib deysizmi? Agar Kongress partiya bozlikdan voz kechsa, AQSh, Meksika, Kanada savdo kelishuvini o'tkazamiz. Bu mubolag'asiz tarixdagi eng katta savdo bitimi bo'ladi. Bizga 100 minglab yangi ish o'rni beradi, deydi u. Demokrat senator va prezidentlik uchun nomzod Kirsten Gillibrandga ko'ra, bu savdo bitimi yaxshi kelishuv emas. Ikkinchi nafta kelishuvi falokat. U Meksikadagi dori kompaniyalari uchun sovg'a. Bizdagi ish o'rinlariga zarar yetkazadi. Prezident Trump yomon savdo bitimlari bo'lmaydi degandi. U nafaqat shunday qilyapti, balki Xitoy bilan savdo urushi ham boshladi, deydi u. Trump 300 milliard dollarlik Xitoy mollariga 10% boj solish haqida tahdid qilgach, Xitoy savdo vazirligi mamlakat firmalarini Amerika qishloq xo'jaligi mahsulotlarini sotib olmaslikka chaqirdi. Prezident 1 sentyabrdan tarifga tortiladigan tovarlarni tilga oldi. Ularning yarmiga 10%lik boj solinadi. Prezident mahorat bilan qilayotgan ishlardan biri shuki, u biznes jamiyati, ishchilar hamda boshqalar bilan yaxshi til topisha oladi, deydi Navarro. Ular ish joylaridan xavotirda, sog'liqni saqlash xizmatlaridan ayrilib qolishdan xavotirda, bolalarga yetkazib bera olmaslikdan tashvishda, deydi Jilli Brand.
The United States right now has the hottest economy.
AQSh bugun dunyodagi eng jozibali iqtisodiyot, deydi prezident Donald Trump. Moliyaviy og'irlik Xitoy zimmasiga tushish haqida tinimsiz aytib kelgan Trump kutilmaganda yangi boj tariflari dekabr oyi oxirigacha qoldirilishi haqida e'lon qildi. Savdo urushi AQShning inson huquqlari va demokratiyaga oid an'anaviy mavqeyiga ham putur yetkazayotgani aytiladi. Gonkongda davom etayotgan namoyishlarga AQSh shu paytgacha jiddiy munosabat bildirmadi. Behzod Muhammadiy, Washington.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Afg'onistonning Bomiyon viloyatida poyafzal ishlab chiqarishni yo'lga qo'ygan ayol yurtdoshlari hayotiga ijobiy o'zgarishlar olib keldi. Tafsilotlar bilan men Navbahor Imomova. Uzrolali 15 yildan beri shu hududda mehnat qiladi. 2.5 ming dollar sarmoya bilan bugun 50 xotin-qizni ish bilan ta'minlamoqda. Uzroning asosiy maqsadi albatta biznes, lekin Bomiyonga xos uslublarni ham targ'ib qilmoqda. Oyoq kiyim, sumka, gilam va paypoqlar ishlab chiqaramiz. Jundan va an'anaviy uslubda. Uzroning kompaniyasi hozir Kobul, Jalolobod va hatto xorijda ham o'z bo'limlariga ega. Mahsulotlarimiz yaxshi sotilmoqda. Ishchilarim hayotidan mamnun. Maoshlari oshib boryapti. Lekin Afg'onistonda maoshga kun ko'rish qiyin. Ammo ayollar xursand. Nolimayman. Oyligim 25 dollar. Bolalarimni boqishga yetib turibdi. Ishim yoqadi. Har kuni yangi bir narsa o'rganaman. Ishimiz og'ir emas. Rohatlanib ishlaymiz. Maoshimiz ham uy ro'zg'origa yaxshigina hissa bo'lyapti. Afg'oniston Xitoy mahsulotlariga to'la. Bu kompaniya mahsulotlari arzonroq va mahalliy ekani bilan ajralib turadi. Tufli va sumkani 2.5 dollarga sotyapmiz. Xitoy mahsulotlarining sifati past va biznikidan qimmatroq. Raqobat bardosh mahsulotlar, lekin to'q uzilib qolish hollari hamda hukumatning bunday bizneslarga imtiyoz bermasligi Afg'onistonda hamon katta muammo. Navbahor Imomova, Amerika ovozi radiosi uchun.
Qo'shma Shtatlari Tojikistonda tarixiy yodgorliklarni qayta tiklash, ta'mirlash va saqlash uchun 620 ming dollarga yaqin mablag' ajratdi.
Hujum peshtar madrasa o'yin bu. Ammo mo barqaror qolgan ana ko'n o'zi bilan balansi va farhang bor. Yodgorlik tarixiy asrimizda
hayot faqat iqtisodiyotdan iborat emas, shuningchil madaniyat ham o'zining ketishi kerak. Xato qilishadi u. Ishlab chiqarish bilan qayta tiklab bo'lmaydi, million pul bilan tiklab bo'lmaydi.
Tafsilotlar bilan Amerika ovozida men Ozod Mas'ul. Amerika Qo'shma Shtatlari Tojikistonda moddiy madaniyat obidalari, noyob inshootlarni saqlash va qayta tiklashga yordam berib kelmoqda. Shu maqsadda AQSh madaniy merosni asrab-avaylash bo'yicha elchilar jamg'armasi tomonidan grantlar ajratilyapti. 2001-yildan beri Tojikistonda mazkur jamg'arma dasturi doirasida 17 ta loyiha amalga oshirilishi uchun 619 658 AQSh dollari hajmida mablag' ajratilgan. Yaqinda navbatdagi loyiha amalga oshirildi. Bu Tojikistondagi ilk ayollar madrasasi bo'lib, u qayta tiklash va ta'mirlashdan so'ng AQSh elchisi Jon Mark Pommershaym ishtirokida foydalanishga topshirildi. Boy madaniy merosga ega tojik xalqi bu merosni kelajak avlod mulkiga aylantirish imkoniyatiga ega bo'lishi kerak. 27 yillik hamkorlik davomida Qo'shma Shtatlar jami 17 hududdagi 18 ta madaniy meros obyektini tiklashda Tojikistonga ko'maklashdi. Men o'ziga xos me'morchiligi bilan ajralib turadigan shunday obyektlardan bir nechtasini ziyorat qilish imkoniyatiga ega bo'ldim. Oyim madrasasining yangilanishi Tojikiston xalqining madaniy merosini tiklash yo'lidagi kichik yordamimiz va bu so'nggisi emas, deydi Amerika Qo'shma Shtatlarining Tojikistondagi elchisi Shimoliy Tojikistonning Konibodom tumanida joylashgan Oyum madrasasini qayta tiklash uchun madaniy meroslarni asrab-avaylash bo'yicha elchilar jamg'armasi dasturi doirasida G'ayrati Imdod mahalliy jamiyat tashkilotiga 2017-yilda $77,000 miqdorida mablag' ajratilgan edi. G'ayrati Imdod jamiyat tashkiloti mahalliy ma'muriyat bilan hamkorlikda Oyum madrasasini qayta tiklash va ta'mirlash ishlarini amalga oshirdi. Madrasa Madaniyat vazirligi tasarrufidagi muzey sifatida faoliyat ko'rsatadi. Mazkur madrasa 1824-1825 yillarda mahalliy ustalar mehnati bilan qurilgan bo'lib, unda milliy me'morchilik an'analari va diniy bezaklarni kuzatish mumkin. Oyum madrasasi noyob tarixiy inshoot hisoblanib, Tojikiston hukumati ushbu madaniy yodgorlikni o'zining tarixiy va me'moriy obyektlari ro'yxatiga kirgizgan.
Bu
yerda ilgari Oyum madrasasi bor edi, qayta tikladi. Endi u Madaniyat vazirligi tasarrufiga topshirildi. 19. asr tarixiy yodgorligi. Hamma yeri vayronaga aylangan, buzilib borayotgan edi. Bu yerga atlas va adras to'qishni tashkil etishdi. Bizning loyihamiz shu yerni qayta tiklash edi. O'zbekiston bilan yo'llar ochildi, sayyohlar keladi. Maktab o'quvchilari ham Konibodomning o'zida ham 53 ta maktab bor. Amerika Qo'shma Shtatlari elchixonasiga yozgan edik. Ularning moliyaviy ko'magi bilan biz madrasani qayta ta'mirlab foydalanishga topshirdik. Hukumat, Madaniyat, Sayyohlikni rivojlantirish qo'mitasi foydalanadi endi. Biz madrasaning tomlarini ta'mirladik, 25 ta xonalarni ta'mirladik, hovli yuzini ta'mirladik. Qubbalari qulayotgan edi, ularni qayta tikladik. Deydi Imdodi G'ayrat jamiyat tashkiloti rahbari Mavluda Bohirova. 1820-yillarda o'zining ilg'or qarashlari ortidan Qo'qon xonining ta'qibiga uchragan Mullo Mir Olim 10 yoshli qizi Bibi Oyim bilan Konibodomdan boshpana topadi. Mir Olim odamlarni ma'rifatparvarlik g'oyalari bilan ruhlantiradi. Hashar yo'li bilan masjid barpo etib, faqat ibodat qilibgina qolmasdan yoshlarga ma'naviy va diniy ta'lim ham berganlar. Binoning bir qanoti qizlarning ta'lim olishi uchun ajratilgan, deydi mahalliy o'lkashunoslik muzeyi direktori Abdurahmon Ismoilov. Suhbatdoshimizning aytishicha, bu muassasa qizlar uchun Markaziy Osiyodagi mavjud ikki diniy ta'lim maskanidan biri bo'lgan. Bunday muassasa mintaqadagi eng yirik ilm-fan markazi bo'lgan Buxoro shahrida bo'lgan xolos. Mullo Mir Olimning vafotidan so'ng madrasani uning qizi Bibi Oyim boshqargan va o'z hayotini ilm-fanga baxshida qilgan. U 85 yil umr ko'rdi, deydi suhbatdoshimiz. Bibi Oyimning vafotidan so'ng madrasa uning sharafiga Oyum madrasasi deb nomlangan. Oyum madrasasi turli davrlarda mahalliy jamiyat hayotida yuz bergan ayrim ijtimoiy siyosiy jarayonlarni o'zida aks ettiradi. Madrasa ma'rifat va an'anaviy islom madaniyati gullab-yashnagan davrlarga guvoh bo'lgan. Qizlar uchun mo'ljallangan ta'lim muassasasi faoliyati bunga misol. Shuningdek, bolsheviklar hukmronligi va ateizm davrlarini ham bosib o'tdi. U vaqtda madrasa bolalar koloniyasi aylantirildi. Uni tiklash uchun mablag' kerak bo'lgan vaqtda esa bir muddat bekor turdi. Amerikalik do'stlarimiz ushbu madaniy meros obyektini ta'mirlash va qayta tiklash uchun grant ajratib, shunday xayrli ishga qo'l urdilar. Bugungi avlod ulardan boxabar bo'lishi lozim, deydi mahalliy tarixchi Muyassara Ibrohimova. Madaniyatshunos olim, falsafa fanlari nomzodi, Xo'jand Davlat universiteti dotsenti Ravshan Usanov madaniy inshootlarni qayta tiklash va asrash xususida shunday deydi.
Moddiy yodgorliklarni tiklash, ularning o'zining eski ko'rinishdagi holini tiklab yangicha sharh berish, birinchidan o'sha o'zlikni yangilash, o'zlikni bilish, bizning millatimiz, bizning xalqimiz madaniyat qayerdan boshlangan, bizning avlodlarimiz o'zi nima qoldirgan, ular ham madaniyatli bo'lganmi yo'qmi, madaniyatli bo'lgan bo'lsa ularda nima qolgan degan masala tushunish kerak yoshlar. Bugun biz o'shalar darajasida madaniyatimizmi yo'qmi, biz bu o'zlarga mos avlodimizmi yo'qmi savollarni yoshlar o'ziga berish kerak, shu asosda keyin hayotni yo'lga qo'yish kerak.
uchun narsa kerak. O'zbekistonlar, ya'ni o'sha ular bizga fundament hisoblanadi, asos hisoblanadi. Demak, asos baquvvat bo'lsa, asos sur'atli bo'lsa, asos o'rganadigan darajada bo'lsa, uning ustiga qurilgan keyingi imoratlar ham, biz bugun qurayotgan hamma narsa ham mustahkam bo'ladi, uzoq yillar xalqqa, millatga xizmat qiladi. Shuning uchun bu narsa kerak. O'zbekistonni anglash, o'zbekni bilish masalasida bular katta yordam beradi.
Bilasizmi, jamiyatimizda shu tarixiy inshootlarni qayta tiklash uchun sarflanadigan mablag'lar yangi korxonalar, zavod, fabrikalar qurishga sarflansa yaxshiroq bo'lar edi degan fikrlar ham mavjud. Shu masalada sizning fikringiz qanday?
Zavod, fabrika o'zi yo'liga, madaniy yodgorlarni tiklash o'zi yo'liga. Hayot faqat iqtisodiyotdan iborat emas, madaniyatdan ham iborat. Shuning uchun iqtisodiyotdan o'z yo'lidan ketyapti, madaniyat ham o'z yo'lidan ketish kerak. Ular xato qilishadi, yo'q. Avvalroq keyin boshqa masalalar degan nima? Bu butun dunyoda jahonlashuv bo'lyapti, globalizatsiya. Globalizatsiya yetib ketmasligi uchun biz o'zimizni yo'qotmay turishimiz kerak-da. Bo'lmasa yo'qolib ketamiz. Shu masalada ham bular rolini katta. Buni kimiz agar bizni o'ldan qo'ldan deb chiqarish bilan qayta tiklab bo'lmaydi. Million pul bilan tiklab bo'lmaydi.
Deydi madaniyatshunos olim Ravshan Usanov. Madaniy meroslarni asrab avaylash bo'yicha elchilar jamg'armasi dasturi doirasida Tojikistonda amalga oshirilgan avvalgi loyihalar 9-asrga oid Xo'ja Mashhad madrasasini saqlab qolish va muhofazalash, Shahrituz tumanidagi maqbara, qadimgi Panjakentdagi quyi saroyning devoriy chizgilari, Hisordagi 16-asrga mansub eski madrasa, qadimgi yodgorliklar davlat muzeyining jamlanmalarini tiklash va muhofaza qilish, 16-asrga oid Mirrajab Dodxoh madrasasining noyob me'moriy yaxlitligini saqlash va himoyalash, an'anaviy tojik musiqasini saqlab qolish, Pomirda yasalgan yong'in hunarmandchiligi an'analarini saqlab qolish, Sarazm arxeologiyasi muzeyining kolleksiyalarini himoya qilish kabilarni o'z ichiga olgan edi. Ozod Mas'ul, Amerika ovozi uchun.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali Aziasat 3 si to'lqini 370 kanalda dushanba kunlari Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da. O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da. Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da. Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da. Shuningdek, har kuni 340 kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Jalda Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.